แต่ท่านที่จะเป็นผู้พิพากษาทั้งหลายในโอกาสแห่งการบรรยายตั้งที่8นี้อาตมาจะได้กล่าวถึงความสำคัญของธรรมะของธรรมทั้งปวงคำว่าความสำคัญต้องทราบกันได้ดีว่าหมายถึงความเกี่ยวโยงกันธรรมทั้งปวงมรรคธรรมนุ่งกับที่ได้กล่าวแล้วในวันแรกว่าไม่มีอะไรเลยที่ไม่เรียกว่าธรรมเพราะภาษาบาลีคำนี้มันเป็นคำพิเศษอย่างยิ่งหมายถึงสิ่งทุกสิ่งที่ปรากฏเด่นที่สุดก็คือปรากฏการณ์ทั้งหลายทั้งปวงทุกอย่างไม่ว่าอะไรนี่เรียกว่าธรรมเองมูลเหตุของมันก็เรียกว่าธรรมอาการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงปรุงแต่งต่างๆนานาชนิดของมันก็เรียกว่าธรรมทั้งไม่มีอะไรที่ไม่เรียกว่าธรรมซึ่งมีความหมายเป็นกฎเกณฑ์ที่ตายตัวก็ได้เป็นธรรมชาติก็ได้เป็นเหตุและผลก็ได้เป็นการประพฤติปฏิบัติก็ได้เป็นความดีความงามความยุติธรรมอะไรต่างๆก็ได้ก็ย้อนลึกนึกไปถึงไงความหมายนั้นอีกครั้งหนึ่งซึ่งได้กล่าวแล้วตั้งแต่วันแรกที่สุดภาษาบาลีนั้นเรียกทุกสิ่งว่าธรรมอย่าได้เข้าใจว่าหมายแต่เพียงพระธรรมที่มีความสำคัญในระหว่างธรรมทั้งหลายทั้งปวงนั้นเป็นสิ่งที่ต้องมองให้เห็นเพราะฉะนั้นแล้วจะเข้าใจพุทธศาสนาได้ไม่สิ้นเชิงเมื่อกี้ได้กล่าวแล้วในเรื่องของปฏิจจสมุปบาทว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ได้เป็นอิสระแก่ตนเองไม่เป็นตัวตนของตนเองโดยเด็ดขาดแต่ต้องเนื่องด้วยเหตุปัจจัยต่างๆนานาชนิดที่เข้ามาปรุงแต่งอาศัยการเกิดขึ้นอาศัยการเกิดขึ้นอาศัยการเกิดขึ้นนี่คือหลักใหญ่ของการที่สิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นอย่างนี้เมื่อเรารู้ความสัมพันธ์กันระหว่างสิ่งนี้ข้อแรกที่สุดก็เป็นเหตุให้ถอนความยึดมั่นถือมั่นหรือความหลงไหลความงู่เขลาบางอย่างได้และข้อถัดไปก็สามารถให้เราทำให้เราสามารถประพฤติธรรมะได้ถูกต้องตามกฎเกณฑ์ของธรรมะนั้นและสามารถทำให้เราเข้าใจหลักพุทธศาสนาที่สำคัญในฐานะที่เป็นหัวใจอยู่อย่างหนึ่งว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนั้นมีเหตุคือตัวมันเป็นผลและมันต้องมีเหตุที่ปรุงแต่งมันและมันเป็นผลนั้นไม่จำเป็นจะเป็นผลอยู่ตลอดเวลามันก็เป็นเหตุปรุงแต่งสิ่งอื่นอีกต่อไปเพราะฉะนั้นว่าเราเห็นอิฐที่ก่อกันเป็นผนังเป็นจุกเนี่ยอิฐแต่ละอันละก้อนทั้งซ้อนมันเป็นทั้งมันเป็นผู้ซ้อนเขาและผู้เขาซ้อนความเป็นเหตุและผลโดยส่วนใหญ่นี่เรียกว่าความสัมพันธ์กันที่เหมือนอย่างว่าในร่างกายเราคอยคิดดูว่าส่วนต่างๆในร่างกายเราที่เป็นส่วนร่างกายเช่นเล็บผมขนเล็บฟันหนังหรืออะไรก็ตามแล้วแต่จะเรียกก็จะมีอยู่กี่ส่วนเป็นเนื้อหนังกระดูกเลือดมันก็จะต้องสัมพันธ์กันมันไม่มีส่วนใดส่วนหนึ่งเป็นอยู่ได้เองโดยอิสระหรือว่าทำหน้าที่ของมันโดยอิสระโดยไม่ต้องเกี่ยวกับสิ่งอื่นมันตั้งอยู่เองไม่ได้โดยอิสระมันทำงานหรือทำหน้าที่ของมันเองโดยอิสระไม่เกี่ยวกับคนอื่นนั้นไม่ได้ถ้ามันจึงมีความเป็นส่วนของร่างกายด้วยกันทางนั้นไม่ทางจิตใจก็เหมือนกันจะแบ่งแยกออกเป็นกี่ส่วนกี่ขั้นกี่ระดับเป็นจิตเป็นเจตสิกหรือเป็นความคิดนึกต่างๆเป็นความจำหมายเป็นความรู้สึกทางเวทนาเป็นความคิดนึกปรุงแต่งอะไรนี้ล้วนแต่ต้องสัมพันธ์กันในระหว่างฝ่ายจิตทีนี้ฝ่ายกายกับฝ่ายจิตยังจะต้องสัมพันธ์กันอีกไม่งั้นมันก็เป็นคนไปไม่ได้เป็นชีวิตไปไม่ได้ค่อยมองเห็นในความที่ต้องสัมพันธ์กันอย่างยิ่งอย่างไม่มีทางจะเป็นอย่างอื่นได้เลยหรือว่าเราจะมองไปที่ปรากฏการณ์ทั้งหลายในโลกที่มันปรากฏอยู่ในโลก เป็นคนเป็นสัตว์เป็นต้นไม้เป็นภูเขาเป็นแผ่นดินเป็นน้ำเป็นแดดเป็นทุกอย่างไม่มีอะไรที่จะไม่เกี่ยวเนื่องกันคือแม้แต่ว่าความเป็นอยู่เป็นปกติของโลกเนี่ยที่ความเป็นอยู่ของโลกอย่างที่เห็นกันอยู่เนี่ยมันเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอยู่กับสิ่งบางสิ่งซึ่งเราไม่นึกฝันเช่นเราจะพิจารณาดูว่าถ้าสมมติว่าไม่มีนกตัวเล็กๆจำนวนหลายร้อยหลายพันล้านตัวนี่ซึ่งคอยกินแมลงหรือสัตว์อื่นที่คอยกินแมลงไม่รู้กี่พันล้านล้านตัวนี่มันก็จะกินใบไม้คือกินใบไม้อ่อนหมดจนต้นไม้ตายหมดเพียงแต่ต้นไม้ตายหมดในทั้งโลกเท่านั้นโลกนี้ก็อยู่ไม่ได้คนก็อยู่ไม่ได้เพราะว่ามันจะถึงกับไม่มีฝนตกเลยหรือตกน้อยจนอยู่ไม่ได้ความสัมพันธ์กันในด้านอย่างนี้มีอยู่อย่างเด็ดขาดซึ่งเป็นทางให้เราเข้าใจความสำคัญในระหว่างธรรมะได้ดีเหมือนกันหรือว่าเราจะคิดดูว่าในระหว่างตัวเสียดวงกลมๆต่างๆที่เป็นโลกนี้เป็นดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวเคราะห์ตลอดถึงจักรวาลอื่นแต่ละดวงละดวงนั้นล้วนจะมีความดึงดูดที่สำคัญกันไม่ฉะนั้นมันจะไม่อยู่ในลักษณะอย่างนี้มันจะชนกันแตกทำลายสูญหายไปเสียนานแล้วความดึงดูดซึ่งกันและกันละเอียดจนมองไม่เห็นเนี่ยย่อมมีอยู่ในระหว่างกันและกันนี่ก็ต้องเรียกว่าความสัมพันธ์กันเหมือนกันดังที่พูดกันว่าออกไปนอกบรรยากาศและจะหมดความสัมพันธ์นี่เป็นคำพูดที่ต้องระวังเมื่อออกไปนอกบรรยากาศแล้วมันก็ยังมีความสัมพันธ์อยู่ชนิดที่มองไม่เห็นเพราะฉะนั้นแล้วก็จะไม่สามารถควบคุมจรวดหรืออะไรต่างๆที่ออกไปวิ่งอยู่นอกบรรยากาศได้มันเป็นไปตามความต้องการของผู้ควบคุมได้อย่างนี้เป็นต้นมันจะต้องหลับตาที่จะพิจารณามองให้เห็นความที่ทำหรือสิ่งทั้งหลายทั้งปวงสัมพันธ์กันแล้วเกี่ยวข้องกันกับมนุษย์หรือพวกเราเนี่ยอย่างยิ่งความสำคัญของมันนั่นแหละเกี่ยวข้องสำคัญกันอย่างยิ่งกับเราในความสำคัญนี้เราอาจจะแบ่งได้เป็นภายนอกและเป็นภายในความสำคัญทางธรรมะหรือของศาสนาของธรรมะในศาสนาที่เป็นภายนอกก่อนเราพูดกันที่เป็นภายนอกก่อนคือนอกตัวเราเหมือนอย่างว่าในโลกมนุษย์เราเนี่ยมนุษย์เราจะต้องมีสิ่งหลายสิ่งซึ่งจำเป็นซึ่งมองเห็นกันแล้วว่าจำเป็นซึ่งศาสนาศีลธรรมปรัชญาวิทยาการต่างๆวิทยาศาสตร์จิตวิทยาวัฒนธรรมศิลปะกระทั่งวิชาอนามัยอย่างนี้ใต้เจ็ดมันมีมากมายหลายแขนงท่านลองคิดดูว่าธรรมะเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้อย่างไรธรรมะในรูปหนึ่งอยู่ในรูปของศาสนาถ้าจะวิธีปฏิบัติที่จะทำให้เกิดความสุขทั้งทางกายและทางใจที่เราเรียกว่าศีลสมาธิปัญญาปฏิบัติถูกได้รับมรรคผลนิพพานธรรมะมาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เรียกว่าศาสนาคือระบบวิชาและการปฏิบัติที่ดับทุกข์ดับกิเลสได้โดยตรงนี่ก็มีอยู่อย่างหนึ่งที่ธรรมะมาเกี่ยวข้องกับศีลธรรมคือระเบียบปฏิบัติสำหรับสังคมทั่วไปโดยเฉพาะก็คือความไม่เบียดเบียนกันไม่อิจฉาริษยากันช่วยเหลือซึ่งกันและกันนี่ไม่ใช่ว่าในขั้นศีลธรรมไม่ถึงมรรคผลนิพพานเพราะว่าสังคมทำได้เพียงเท่านั้นประชาชนเท่านั้นจะเป็นไปได้ถึงมรรคผลนิพพานแต่ส่วนสังคมนั้นจะเป็นไปได้อย่างมากก็เพียงศีลธรรมท่านธรรมะจึงมาอยู่ในลักษณะของสังคมวิทยา ที่จำเป็นแก่มนุษย์แขนงหนึ่งด้วยจะมาเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอย่างนี้กับเกี่ยวข้องกันกับมนุษย์ในแง่ที่เป็นสังคมวิทยาหรือว่าธรรมะมาอยู่ในรูปของปรัชญาสำหรับคิดนึกศึกษายามที่ไม่มีที่สิ้นสุดในทางปัญญาไม่เกี่ยวกับความดับทุกข์เกี่ยวก็ได้ไม่เกี่ยวก็ได้แต่ว่าส่วนใหญ่นั้นมันเลยเถิดไปไม่เกี่ยวกับความดับทุกข์กระทั่งเป็นปัญหาโลกแตกพูดกันไม่รู้จบธรรมะในรูปอย่างนี้ก็มีก็เรียกว่าในแง่ของปรัชญามันมาอยู่ในแง่ของปรัชญาแล้วถ้าไม่รู้จักจับต้นชนปลายหรือไม่รู้จักรวบรัดตัดทอนแล้วไม่มีที่สิ้นสุดเป็นปัญหาโลกแตกไปทีเดียวนี่ก็เป็นข้อที่เราจะต้องระวังเหมือนกันอย่าพูดธรรมะให้กลายเป็นปัญหาโลกแตกหรือเป็นปรัชญาเพ้อเจ้อว่าถูกแล้วไม่ต้องกลัวผิดอ่ะกล่าวได้ทีเดียวเรื่องปรัชญานี่มันเรื่องเพ้อเจ้อทางปัญญาทางความเฉลียวฉลาดในการคิดเป็นทางธรรมะก็มาอยู่ในรูปของวิทยาศาสตร์ในทางจิตทางใจเช่นเรื่องอริยสัจมันอยู่ในรูปของวิทยาศาสตร์โดยตรงที่พอเห็นได้ชัดว่าทุกข์เป็นอย่างไรเหตุให้เกิดทุกข์เป็นอย่างไรดับทุกข์เป็นอย่างไรทางให้ถึงความดับทุกข์เป็นอย่างไรหรืออย่างหนึ่งซึ่งมันเกี่ยวเนื่องกันก็คือว่าเรื่องปฏิจจสมุปบาทซึ่งฟังเข้าใจยากที่ได้อธิบายไปวันคราวหนึ่งเต็มๆแล้วถ้าสำหรับคนทั่วไปอย่างเราท่านทั้งหลายเนี่ยมันก็ชักจะอยู่ในรูปของปรัชญาคือเป็นวิทยาศาสตร์ไปไหนได้เพราะมันสลัวแต่พวกเราแต่ถ้าสำหรับพระอรหันต์แล้วสิ่งที่เรียกว่าปฏิจจสมุปบาทนั้นไม่เป็นปรัชญาเลยแต่จะกลายเป็นวิทยาศาสตร์คือแจ้งชัดเจนประจักษ์อยู่ในหัวใจของท่านโดยไม่ต้องใช้การคำนึงคำนวณ นี่ที่ตัวอย่างให้เห็นว่าปรัชญากับวิทยาศาสตร์เนี่ยมันเกี่ยวเนื่องกันอยู่ในลักษณะอย่างนี้ด้วยอีกส่วนหนึ่งมันปรัชญาของบางคนจะกลายเป็นวิทยาศาสตร์แก่บางคนไปก็ได้ส่วนธรรมะเนี่ยเป็นได้ทั้งปรัชญาทั้งวิทยาศาสตร์ บางทีธรรมะระบบที่ลึกซึ้งเกินไปจนไม่อาจจะเป็นวิทยาศาสตร์แก่บุตรชนก็ไปเป็นวิทยาศาสตร์แก่พระอรหันต์ได้คือท่านเห็นชัดแจ่มแจ้งเหมือนกับเราเห็นวัตถุเป็นเรื่องทางวัตถุก็จิตของท่านได้เข้าถึงสิ่งนั้นได้สัมผัสสิ่งนั้นที่เห็นแจ้งแทงตลอดสิ่งนั้นมันรู้รสของสิ่งนั้นอยู่ในใจของท่านเองทีนี้มนุษย์มีความรู้เรื่องจิตวิทยาเป็นแขนงสำคัญอันหนึ่งในการบำเพ็ญชีวิตประจำวันธรรมะอีกนั่นเองมาอยู่ในรูปของจิตวิทยาบางอย่างบางแขนงและที่จำเป็นแก่ชีวิตประจำวันด้วยท่านในคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือโดยเฉพาะในอภิธรรมปิฎกเนี่ยมีความรู้เรื่องจิตวิทยาอยู่อย่างน่าอัศจรรย์ที่สุดซึ่งพวกนักจิตวิทยาสมัยปัจจุบันเห็นท่านแล้วจะตะลึงก็จะยอมรับว่าสูงหรือว่าแยบคายไม่แพ้จิตวิทยาใดๆเนี่ยเรียกว่าธรรมะในฐานะที่เป็นจิตวิทยาหรือเกี่ยวข้องกับจิตวิทยาของโลกนี้ก็มีอยู่ทีนี้เรามองกันต่อไปถึงวัฒนธรรมธรรมะที่มาอยู่ในรูปของวัฒนธรรมนี่เยอะแยะไปหมดโดยเฉพาะชนชาวไทยเรามีวัฒนธรรมของชาวพุทธอยู่เป็นรากฐานไม่เหมือนใครไม่ซ้ำใครแต่ก็ยังอยู่ในรูปของวัฒนธรรมคือธรรมะในขั้นต่ำๆซึ่งมาอยู่ในรูปของขนบธรรมเนียมประเพณีไปต่ำลงไปกว่าศีลธรรมอีกแต่ก็ยังเป็นธรรมะอยู่นั่นเองเพราะว่าตัววัฒนธรรมนั่นก็เป็นธรรมะอยู่ในตัวนั่นเองที่เลิศไปอีกมาศิลปะนี่เราหมายถึงสิ่งที่ให้เกิดความงดงามเพื่อดึงดูดจิตใจผู้อื่นให้คล้อยตามระบบที่เราประสงค์จะให้เขาคล้อยตามโดยอาศัยความงามเป็นเครื่องดึงดูด เรื่องรูปเพี้ยนการปั้นการแกะสลักนั้นเราไม่พูดถึงแต่เราจะพูดถึงศิลปะแห่งความเป็นคนศิลปะแห่งความเป็นมนุษย์ที่งดงามที่สุดงามกว่ารูปปั้นรูปเพี้ยนรูปอะไรซะอีกเพราะฉะนั้นศิลปะของพุทธศาสนาหรือของธรรมะนั่นน่ะไม่ใช่พระพุทธรูปสวยๆไม่ใช่โบสถ์วิหารสวยๆไม่ใช่การประดับประดาหรูหราตามวัดตามอาวาไม่ใช่แต่ว่าพวกชาวบ้านเขาเรียกกันอย่างนั้นพวกโบราณคดีเขาก็เรียกกันอย่างนั้นพุทธศิลป์หรือบุติสอาร์ตหรือความหมายถึงพระพุทธรูปโบสถ์วิหารเจดีย์วัตถุศิลปะไปหมดแต่เราอย่าไปถือตามนั้น เราต้องรู้ว่าศิลปะแห่งความเป็นมนุษย์หรือศิลปะแห่งการครองชีพเป็นอยู่อย่างที่เป็นมนุษย์ที่งดงามอยู่ในตัวมันเองเพราะว่าธรรมะนั่นงามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในเบื้องปลายอันที่เคยอธิบายแล้วที่พอธรรมะนั่นเข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตเนี่ยความเป็นชีวิตนั่นมันงามศิลปะแห่งการครองชีวิตเดี๋ยวนี้มีคนใช้คำว่า poetical life คือว่าศิลปะชีวิตอย่างกวีชีวิตอย่างกวีเขาคือว่าเป็นอันเดียวกับวิทยาศาสตร์ไล่คือชีวิตอย่างศาสนานี่เขาหมายความว่าในความเป็นกวีนั้นมีความงามชีวิตอย่างกวีหมายความว่าชีวิตที่มีความงดงามเหมือนกับความงามของกวีนิพนธ์กาพย์กรเพราะว่าในกวีนิพนธ์นั้นมีความงามมากผู้อยากให้ชีวิตมีความงามชนิดนั้นชีวิตที่งามได้อย่างนั้นจึงจะเรียกว่าชีวิตที่เนื่องด้วยศาสนามีความงามอย่างชีวิตของกวีนี้ก็มีฝรั่งเริ่มใช้คำอย่างนี้และเขียนเรื่องอย่างนี้กันขึ้นมามากแล้วแต่ใจความของมันก็คือศิลปะแห่งความเป็นมนุษย์ที่น่าชมน่าดูน่าชมหรืองดงามที่สุดคำว่าศิลปะโดยความหมายสากลมันหมายได้ทุกอย่างไม่หมายเฉพาะวัตถุหมายถึงการกระทำความคิดนึกการประดิษฐ์อะไรต่างๆได้ทั้งนั้นที่พระพุทธเจ้าท่านใช้คำว่าความงามในเบื้องต้นความงามในท่ามกลางความงามในเบื้องปลายว่ามีอยู่ในธรรมนี้ในธรรมะนี้ในพรหมจรรย์นี้แม้แต่สอนจะสอนเพื่อเผยแพร่ศาสนาท่านก็ยังทรงกำชับว่าต้องสอนมุกกาพรหมจรรย์นี่ให้งามทั้งข้างต้นให้งามทั้งตรงกลางให้งามทั้งเบื้องปลายคิดดูว่าท่านเป็นนักศิลปะหรือผู้มีหัวศิลปะอย่างไรศิลปะเกี่ยวข้องกับธรรมะธรรมะเกี่ยวข้องกับศิลปะในฐานะที่ท่านมีศิลปะตามแบบของชาวพุทธขึ้นอย่างนี้เราถือว่าธรรมะเนี่ยสำคัญกับศิลปะอย่างสูงสุดที่มนุษย์จะรู้จักกันทีนี้อันสุดท้ายอยากจะพูดถึงอนามัยวิทยาคือวิทยาที่เกี่ยวกับการทำให้การเป็นอยู่นี่เป็นผาสุกปราศจากโรคคำว่าอนามัยเนี่ยขอบอกกล่าวให้เป็นความรู้พิเศษนิดหนึ่งว่ามันเป็นคำโบราณก่อนพุทธกาลไม่ใช่เพิ่งมาตั้งขึ้นในเมืองไทยไม่กี่วันนี้คนก่อนพระพุทธเจ้าก่อนพุทธกาลที่ปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกที่พระภาษาบาลีเมื่อเขาพบหน้ากันก็ไปทักกันว่ากัจจิเตอนามยังกัจจิเตอนามยังแล้วอนามัยของท่านเป็นอย่างไรบ้างพุทธวัตรกุสลันเตอนามยังก็อนามัยของท่านยังเป็นดีคือเป็นกุศลอยู่หรือแต่กุศลังในอนามัยยังอนามัยของข้าพเจ้าเป็นกุศลอยู่นี่หมายความว่าเขาใช้คำอนามัยนี่เป็นคำสำหรับทักกันในระหว่างผู้ที่พบหน้ากันเช่นถ้าเราเปิดหนังสือเวทสันดรถ้าอย่างหนังสือที่ง่ายง่ายอย่างหนังสือเวทสันดรเนี่ยก็จะพบเช่นเจตบุตรทักพระอติสฤษีไปท่าคำเหล่านี้นี่เป็นเรื่องเก่าแก่ก่อนพุทธกาลเพราะว่ามนุษย์ได้สนใจเรื่องอนามัยเนี่ย เป็นมานมนานแล้วจนเป็นวิทยาแขนงหนึ่งที่นี่ธรรมะเนี่ยมันมาเกี่ยวข้องกับวิทยาเรื่องอนามัยอย่างยิ่งเพราะเหตุที่ว่าร่างกายเนี่ยมันเกี่ยวกันอยู่กับจิตใจเหมือนที่ได้กล่าวแรกข้างต้นถ้าจิตวิปริตแล้วกายก็วิปริตมันยังว่าคนคนหนึ่งเศร้าก็เหตุใดเหตุหนึ่งอยู่เรื่อยกระวนกระวายใจร้อนใจวิตกกังวลก็เหตุใดเหตุหนึ่งอยู่เรื่อยในทางใจนะไม่ขี่มากน้ามันจะมีผลออกมาทางกายซึ่งทำให้ระบบการย่อยอาหารในกระเพาะอาหารนั้นเปลี่ยนแปลงเกิดไม่ย่อยตามปกติเกิดความผิดปกติขึ้นในกระเพาะอาหารซึ่งเป็นทางกายได้พอเป็นไปหลายเดือนเป็นอย่างนั้นหลายเดือนเข้ามันก็เป็นโรคกระเพาะอาหารโดยตรงซึ่งมีมูลมาจากเรื่องในทางจิตคือความวิตกกังวลร่างกายกับจิตแยกกันไม่ได้อย่างนี้อนามัยทางกายและทางจิตจึงเกี่ยวพันกันอย่างยิ่งทีนี้ธรรมะเนี่ยมันแก้ปัญหาในทางจิตได้เด็ดขาดท่านอนามัยทางจิตจึงดีเต็มที่อนามัยทางจิตดีอนามัยทางกายก็ดีธรรมะจึงมีผลมาทางทิศทางทิศกลางล้วนล้วนมาได้โดยลักษณะอย่างนี้โดยผ่านทางจิตอย่างนี้มันจะเห็นได้ว่ามันสัมพันธ์กันน่าจะกับวัตถุเนื้อหนังล้วนๆธรรมะนั่นแหละมันมาสัมพันธ์มีผลโดยตรงลงเนื้อร่างกายล้วนๆได้ด้วยอาการอย่างนี้ถ้าเราทราบความที่มันสัมพันธ์กันในลักษณะอย่างนี้แล้วจะมีผลดีมากคือเราจะเข้าใจพุทธศาสนาดีจะสนใจอย่างยิ่งภายในตัวเองจะปฏิบัติมันได้โดยสะดวกสบายโดยรู้สึกตัวด้วยที่ในเรื่องบัตรเล็กอื่นๆผลพลอยได้เช่นว่าเรื่องอักษรศาสตร์เรื่องวรรณคดีโบราณคดีประวัติศาสตร์นี่มันก็เกี่ยวกันกับธรรมะเพราะประวัติก็ไม่มีประวัติอื่นนอกจากไปจากประวัติของสิ่งต่างๆที่หมุนเวียนไปในโลกสิ่งต่างๆทุกสิ่งก็คือธรรมะไม่ยกเว้นอะไรรูปธรรมก็ตามนามธรรมก็ตามนี่เรียกว่าธรรมะหมดมันทำการเปลี่ยนแปลงในโลกก็ไม่มีการเปลี่ยนแปลงของอะไรอื่นนอกไปจากธรรมะนั้นวิชาของศาสตร์วรรณคดีโบราณคดีประวัติศาสตร์อะไรก็ตามนั่นก็เป็นเรื่องคำบรรยายของธรรมะนั่นโดยตรงหรือว่าเราจะมองอักษรศาสตร์ไปในแง่หนังสือวรรณคดีไปในแง่ความไพเราะมันก็หนังสือที่ว่าในเรื่องธรรมะเกี่ยวกับสิ่งต่างๆในโลกและความไพเราะของสิ่งที่เรียกว่าธรรมะที่เราเอามาประสานกันสัมพันธ์กันจัดเสียใหม่วางรูปเสียใหม่เท่านั้นเองท่านขอให้เห็นว่าสิ่งที่เรียกว่าธรรมะนั้นน่ะมันอยู่ในที่ทุกแห่งในสิ่งทุกสิ่งในเวลาทุกเวลานี่เป็นเรื่องมองหยาบๆข้างนอกขั้นหนึ่งก่อนว่าธรรมะนี่มันมีความสัมพันธ์กันอยู่กับทุกสิ่งเมื่อเราสนใจในความสัมพันธ์ที่เป็นไปภายนอกเป็นวงกว้างอย่างนี้แล้วเราก็สนใจความสัมพันธ์ที่เป็นภายในคือในเราคนหนึ่งหนึ่งต่อไปเราจะตั้งต้นมาตั้งแต่ว่าชีวิตของคนเราเนี่ยมันสัมพันธ์กับธรรมะอย่างไรเราจะต้องย้อนลึกไปถึงว่าชีวิตในขั้นแรกที่มันจะเกิดเป็นชีวิตขึ้นมาในโลกคือเรายอมรับทฤษฎีที่ว่าที่แรกไม่มีชีวิตอยู่ในโลกและแต่ความเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆของไอ้ก้อนโลกที่เย็นลงนี่ความเปลี่ยนแปลงระหว่างความร้อนความหนาวระหว่างไอ้น้ำระหว่างเมฆระหว่างฝนระหว่างแสงอาทิตย์เนี่ยจนกระทั่งเกิดมีชีวิตเล็กๆมองด้วยตาไม่เห็นเรื่อยๆขึ้นมาเป็นชีวิตพืชชีวิตสัตว์กระทั่งเป็นต้นพืชเป็นสัตว์กระทั่งเป็นวิวัฒนาการมาเป็นสัตว์ชั้นสูงเช่นคนเป็นต้นนี่มันสัมพันธ์กับธรรมะอย่างไรตั้งที่ได้กล่าวแล้วแต่วันแรกการบรรยายวันแรกว่าอำนาจเหตุมูลเหตุที่บรรดาที่ ที่บันดาลให้สิ่งทั้งหลายเป็นไปนั่นเราก็เรียกว่าธรรมะถ้าจะถามว่าก่อนนี้มันหลุดมาจากดวงอาทิตย์ก็เหตุไรก็เพราะอำนาจของธรรมะหรือไม่เชื่อทฤษฎีนั่นก็ถือว่าเนบูล่าล้อมตัวเข้มข้นมาเป็นก้อนโลกก็ถามว่าเพราะอำนาจอะไรมันก็เพราะธรรมะไม่มีอะไรเป็นนอกไปจากธรรมะแต่ว่านั่นยังไม่ใช่ธรรมะทุกท่านทีนี้ข้อที่ชีวิตในเซลล์หนึ่งแม้แต่ในเซลล์เดียวของชีวิตมันมีความต่อสู้ดิ้นรนเพื่องอกงามเจริญหรือเพื่อทรงตัวอยู่ก็ตามเนี่ยมันเป็นความรู้สึกของอะไรมันเป็นสัญชาตญาณของอะไรมันมาจากอะไรมันก็ไม่มีอะไรนอกจากธรรมะอีกคือในความหมายว่าเป็นธรรมชาติกระทั่งมันเกิดการเกิดความรู้สึกในทางต่อสู้หนีภัยแม้แต่ต้นไม้ก็ทำเป็นว่าจะสังเกตเลยไม่ต้องตัดนะเรื่องต่อต้านเพื่อตัวมีชีวิตอยู่และเรื่องหลบหลีกอันตรายต้นไม้ก็มีอาการแสดงให้เห็นทีนี้ตัดแล้วยิ่งเห็นได้ชัดถ้าความรู้สึกที่จะหลีกเลี่ยงอันตรายมีอยู่แล้วความรู้สึกที่ค้นคว้าหาหนทางมันก็ต้องมีอยู่เนี่ยธรรมะในรูปพ้นทุกข์มันก่อตัวขึ้นมาอย่างนี้มันก่อตัวขึ้นมาจากสัญชาตญาณแห่งการหนีภัยหนีอันตรายหนีภัยเนี่ยจริงๆอันนี้เป็นมูลเหตุที่ก่อให้เกิดธรรมะชนิดที่เป็นการปฏิบัติจนกระทั่งมาอยู่ในรูปที่เรียกว่าศาสนาคนป่าในสมัยอายุหินอายุก่อนหน้าโน้นเขาก็เริ่มรู้สึกกลัวรู้จักกลัวต่อสิ่งที่น่ากลัวแล้วก็มีวิธีต่างๆหรือประเพณีต่างๆที่เขามีไว้สำหรับทำให้เขาหายกลัวนั่นแหละคือศาสนาแล้วธรรมะในรูปของศาสนาถ้ามันจึงคู่กันมากับชีวิตดั้งเดิมที่สุดสิ่งที่เรียกว่าธรรมะในรูปของศาสนาเนี่ยมันคู่กันมากับชีวิตดั้งเดิมจนเราคำนวณไม่ได้ว่าตั้งแต่เมื่อไหร่แต่เรากล่าวได้โดยไม่ต้องผิดไม่กลัวผิดว่านับตั้งแต่สิ่งที่เรียกว่าชีวิตเนี่ยเริ่มมีต่อเป็นปฐมขึ้นมาในโลกในเมื่อไรก็ตามทั้งชีวิตกับธรรมะหรือศาสนากับสัญชาตญาณแห่งการหนีภัยนี่จริงตล่อมก็เป็นสิ่งเดียวเป็นอันเดียวกันตลอดเวลาเรื่อยมาชีวิตจึงมีอยู่ได้ธรรมะจึงมีอยู่ได้สัญชาตญาณแห่งการพ้นทุกข์ต้องการพ้นทุกข์จริงมีอยู่ได้แล้วมันก็มีเรื่อยมาจนบัดนี้ขอเห็นความสัมพันธ์อันแนบสนิทนี้มาตั้งแต่ดั้งเดิมอย่างไม่รู้ได้ว่าตั้งแต่เมื่อไหร่นั่นจงเห็นให้ชัดและจะพอใจในสิ่งที่เรียกว่าธรรมะหรือศาสนาเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่แยกกันไม่ได้และเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นที่พึ่งที่ทำให้หยุดกลัวหายกลัวหายความทุกข์นั่นเองครั้งแรกๆเขาอาจจะกลัวฟ้าผ่าฟ้าร้องกลัวลมกลัวฝนกลัวพายุก็มีศาสนาต่ำๆบูชาอ้อนวอนไปตามเรื่องให้หายกลัวกันแล้วกันแต่มาเดี๋ยวนี้เราไม่กลัวเรื่องอย่างนั้นจะแล้วแต่เราก็ยังมีสิ่งที่น่ากลัวกว่านั้นคือกิเลสที่ทรมานเราทั้งกลางวันและกลางคืนนี่น่ากลัวกว่าท่านจึงมีศาสนาในระดับสูงคือในระดับที่สามารถจะขจัดกิเลสให้หมดอำนาจไปทำอันตรายเราไม่ได้นั่นเรียกว่าธรรมะมาอยู่ในรูปของเครื่องมือที่ประเสริฐสุดที่กำจัดสิ่งที่เป็นอันตรายทางจิตใจของมนุษย์เราให้พ้นไปเนี่ยเราต้องมองดูให้เห็นความสัมพันธ์ของธรรมะที่สัมพันธ์อยู่กับชีวิตของสิ่งที่มีชีวิตทั้งปวงตั้งแต่แรกเริ่มเดิมทีตั้งแต่เริ่มจุดปฏิสนธิชีวิตในโลกเมื่อไม่รู้กี่พันล้านปีมาทีเดียวแล้วก็เรื่อยมาด้วยกันคือคู่กันมาด้วยกันส่งเสริมให้มาด้วยกันจนตลอดรอดฝั่งมาได้จนถึงบัดนี้ถ้าทำไมเราจะไม่พูดได้ว่าเนื้อตัวของชีวิตนั่นเป็นตัวธรรมะผสมรวมอยู่ด้วยแล้วมันจะแยกออกจากกันได้อย่างไรและคนที่ไม่รู้จักธรรมะหรือเห็นธรรมะเป็นของน่ารังเกียจนั่นน่ะมันก็เป็นคนบ้าบอสักเท่าไหร่ลองคำนวณดูและข้อที่เราไม่รู้เราจะมาปฏิเสธว่าไม่มีอย่างนี้มัน มันยิ่งเป็นเรื่องโง่เขลางมงายมากขึ้นไปอีกเราจึงควรจะศึกษาจนให้รู้ว่าอะไรเป็นอะไรอะไรมีอยู่อย่างไรเท่าไรเท่าที่มันเกี่ยวกับเราจะดับทุกข์ได้นี่เรียกว่าถ้ามองดูความสัมพันธ์ของธรรมะที่มีอยู่กับสิ่งทั้งปวงทุกสิ่งไม่ยกเว้นอะไรว่าสิ่งทั้งหลายเปลี่ยนแปลงไปไม่หยุดนี่ก็เพราะอำนาจของธรรมะมันก็พอแล้วไม่มีอะไรที่หยุดแม้แต่แม้เกิดแม้ตายฝุ่นละอองมันก็เปลี่ยนแปลงไม่มีหยุดอย่าว่าแต่สิ่งที่มีชีวิตด้วยอำนาจของธรรมะโดยธรรมะและก็เพื่อธรรมะด้วยนะไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นที่เรามองเห็นว่าธรรมะในรูปของศาสนาเกี่ยวข้องกับชีวิตนี้เราจึงศึกษาธรรมะในรูปของศาสนากันเป็นส่วนใหญ่คือในแง่ของสัจธรรมหรือศีลธรรมก็ตามจนกระทั่งเราได้มีโอกาสได้รับการอบรมหรือว่าเป็นโชคดีที่ว่าเราได้จัดให้มีการอบรมพวกมนุษย์เรากันเองนี่ให้รู้จักธรรมะตามที่สมควรจะรู้จักเพื่อประโยชน์อันมหาศาลคือพูดกล่าวไม่ได้ว่าเฉพาะเพื่อประโยชน์อะไรแต่ส่วนเดียวมันทุกอย่างไปเลยที่เราก็มามองดูต่อไปอีกที่ว่าในตัวศาสนามันมีความสัมพันธ์กันอย่างไรในตัวศาสนาเราก็ได้เคยอธิบายกันแล้วในวันก่อนๆว่าเราอาจจะแบ่งออกไปได้หลายแง่ถ้าเราจะเอาวัตถุที่ตั้งเป็นหลักแล้วก็เห็นว่าในศาสนาพุทธศาสนานี้มีแบ่งวัตถุสำคัญออกเป็นสาวะเป็นสามส่วนคือเป็นพระพุทธเป็นพระธรรมเป็นพระสงฆ์ขอได้โปรดถือเป็นความรู้เบ็ดเสร็จที่เกิดเพิ่มเติมไว้เรื่อยๆเช่นคำว่าวัตถุคำว่าวัตถุในภาษาบาลีนั้นเขาไม่ได้หมายถึงวัตถุของแข็งวัตถุอย่างวัตถุในภาษาไทยเขาวัตถุนั้นก็แปลว่าที่ตั้งที่ตั้งที่อาศัยทีนี้ภาษาไทยเราเห็นว่าของแข็งเช่นไหนของรูปธรรมเนี่ยมันเป็นที่ตั้งของมันอย่างก็เลยเรียกมันว่าวัตถุแล้วจำกัดความหมายไปเพียงเท่านั้นแต่ยังวัตถุแล้วก็หมายเป็นที่ตั้ง ที่เรียกพระพุทธธรรมประสงค์ว่าเป็นวัตถุนั่นเพราะเหตุว่าพระพุทธธรรมประสงค์เป็นวัตถุที่ตั้งของจิตใจ จิตใจจะต้องตั้งลงบนพระพุทธธรรมประสงค์ท่านประสงค์พระพุทธธรรมประสงค์จึงได้เชื่อวัตถุเขาให้รับทราบความหมายคำว่าวัตถุที่ไปยืมเข้ามาใช้ในแง่เล็กๆเป็นลายเป็นของมันมีชีวิตเล็กๆน้อยๆไปอย่างนี้มันไม่พอไม่ถูกนี่เป็นความรู้พิเศษแบบเฉลี่ยเรื่อยๆไปอย่างที่ว่าพระพุทธเจ้าก็เป็นวัตถุพระธรรมก็เป็นวัตถุพระสงฆ์ก็เป็นวัตถุในฐานะเป็นที่ตั้งของจิตใจที่เราจะดูว่าสัมพันธ์กันอย่างไรพระพุทธเจ้าคือใครพระธรรมคืออะไรพระสงฆ์คือใครพระพุทธเจ้าคือผู้พบผู้พ้นและผู้พูดที่กล่าวอย่างนี้เพื่อจำง่ายพระพุทธเจ้าคือผู้พบหมายความพบธรรมะที่สูงสุดที่ดับทุกข์ได้จริงเมื่อท่านพบแล้วท่านก็เป็นผู้พ้นคือพ้นทุกข์ได้จริงท่านพ้นทุกข์แล้วท่านไม่พ้นแต่คนเดียวท่านพูดคือพูดให้ผู้อื่นได้ทราบอย่างละเอียดชัดเจนตามที่ท่านจะพูดได้จะประโยชน์แก่เขาฟังดูมันโศกโศกอยู่บ้างแต่มันก็ได้ความดีนะว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยคือผู้พบผู้พ้นและผู้พูดที่นี่พระธรรมก็ไม่ใช่อะไรอื่นคือสิ่งที่ถูกพูดพระธรรมคือสิ่งที่ถูกพระพุทธเจ้าหยิบยกขึ้นมาพูดในทุกแง่ทุกมุมให้เพียงพอแก่ความต้องการของการที่จะดับทุกข์ทีนี้พระสงฆ์คืออะไรพระสงฆ์ก็คือผู้ที่ทำตามคำพูดเราจะเห็นได้ว่ามันเกี่ยวข้องกันทั้งสามวัตถุอย่างแยกกันไม่ได้ผู้พูดกับสิ่งที่พูดที่ถูกพูดแล้วก็ผู้ทำตามคำพูดตามที่ผู้พูดได้สอนและพูดให้ฟังเพราะฉะนั้นตามหลักในทางศีลธรรมเนี่ยก็ถือว่าพระพุทธ พระธรรมพระสงฆ์เนี่ยเป็นสิ่งเดียวกันแยกกันไม่ได้เพราะว่าถ้าแยกออกไปแล้วมันจะพลอยหมดไปทั้ง3อย่างแยกออกแค่อย่างเดียวจะพลอยหมดทั้ง3อย่างเหมือนไม้3อันอาศัยกันอิงแล้วพิงกันอยู่ตั้งเป็นไม้3ขายืนอยู่ได้ลองออกแค่ขาน่ะอีก2ขาอยู่ไม่ได้เมื่อความสัมพันธ์ระหว่างวัตถุทั้ง3คือผู้พูดสิ่งที่ถูกพูดและผู้ทําตามคําพูดเนี่ยต้องสัมพันธ์กันอยู่จึงจะเป็นพระรัตนตรัยที่สมบูรณ์ไม่ว้าวว้าวแหวงแหวงคือเป็นตัวศาสนาที่สมบูรณ์ไม่ว้าวว้าวแหวงแหวงเราจึงรู้จักพระพุทธธรรมประสงค์ได้ลึกกว่าอีกในฐานะที่ไม่ใช่คนแล้วแต่เป็นสิ่งสิ่งเดียวกันคือเรื่องความพ้นทุกข์ระดับทุกข์ทั้งนั้นเพราะว่าพระพุทธเจ้าพบความดับทุกข์พ้นก็พ้นจากทุกข์คือดับทุกข์ได้พูดก็พูดเรื่องความดับทุกข์พระธรรมก็เรื่องความดับทุกข์ปฏิบัติเรื่องความดับทุกข์ผลของความดับทุกข์พระสงฆ์ก็เป็นผู้ทำความดับทุกข์ไม่มีอะไรมากไปกว่าเรื่องความดับทุกข์เนี่ยสัมพันธ์กันจนเป็นเรื่องเดียวกันเป็นเรื่องความดับทุกข์เท่านั้นท่านจึงกล่าวว่าภาวะแห่งความปราศจากความทุกข์โดยสิ้นเชิงนั่นแหละคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สัมพันธ์กันสนิทอย่างนี้จึงจะเรียกว่าเข้าใจพระพุทธธรรมประสงค์ถึงที่สุดถ้ายังไปแบ่งแยกกันทางรูปธรรมทางภายนอกพระพุทธก็อยู่แต่พระพุทธธรรมก็อยู่แต่พระธรรมประสงค์ก็อยู่แต่พระสงค์หรือว่าเอาในท่านเปลือกมากขึ้นไปอีกว่าพระพุทธเจ้าคือเนื้อหนังของคนคนหนึ่งชื่อพระสิทธัตถะลูกคนนั้นหลานคนนี้อย่างนี้ยิ่งไปกันใหญ่เพราะว่าพระพุทธเจ้าที่แท้จริงมันจะเป็นลูกใครหลานใครไม่ได้ขอให้จำไว้ด้วยที่เป็นลูกใครหลานใครได้นั้นมันเกือบของพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธรูปก็ยิ่งเป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้หรอกนี่พระธรรมก็เหมือนกันจะอยู่เป็นใบลานเป็นหนังสือเป็นเสียงเป็นความหมายเป็นวรรณคดีไปนี้ไม่ได้มันต้องเป็นความหมายอันแท้จริงคือความดับทุกข์เท่านั้นพระสงฆ์ก็อย่างเดียวกับพระพุทธเจ้าจะเอากันที่คนไม่ได้ต้องเอาที่คุณธรรมที่มีอยู่ในใจคือภาวะที่เป็นความดับทุกข์เมื่อเราพูดตั้งคราวเดียวหมดอย่างนี้ก็เป็นเหตุให้เข้าใจพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ในฐานะที่สัมพันธ์เป็นอันเดียวกันและถูกตัวจริงท่านจึงขอร้องให้สนใจทีนี้เราจะแยกให้เห็นชัดว่าในพระพุทธนั้นสามารถจะมองกันในง่ายไหนได้อีกคำว่าพุทธะนี่ตามตัวหนังสือเขาเรียกว่าโดยพันชนะนี่แปลว่าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานคำนี้อธิบายแล้วมาในคราวก่อนตื่นเบิกรู้หรือตื่นหรือเบิกบานได้ด้วยการสดับตัดฟังศึกษาเองอย่างพวกเราเนี่ยถ้ารู้อะไรขึ้นมาบ้างก็พอที่จะเรียกว่าสุตตะพุทธะนั่นคือเราเกิดเป็นพุทธะขึ้นมาแล้วชนิดหนึ่งนะเป็นสุตตะพุทธะหมายความว่าเป็นพุทธะขึ้นมาได้ในระดับหนึ่งด้วยการได้ยินได้ฟังได้คิดได้คำนวณได้อะไรต่างๆความเป็นพุทธะมาสู่เราในลักษณะอย่างนี้ที่ถ้าว่าเรารู้และปฏิบัติจนได้บรรลุมรรคผลนิพพานเนี่ยเป็นพระอรหันต์ขึ้นมาอย่างนี้ก็เป็นพุทธะที่สูงขึ้นไปอีกยิ่งขึ้นไปอีกก็เรียกว่าอนุพุทธะคือสาวกที่เป็นพระอริยบุคคลในพระพุทธศาสนาถ้าว่าเราแก่งกว่านั้นสิ่งเหล่านี้เราไม่ได้ยินได้ฟังมาจากใครที่นึกได้เองเรารู้มันอย่างแจ่มแจ้งจนถึงสอนผู้อื่นให้รู้ตามด้วยคนนั้นเขาเรียกว่าสัมมาสัมพุทธะคือพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นเองแต่ถ้ารู้แคบๆรู้ลำพังตัวเองไม่มากพอที่จะพูดให้คนอื่นเข้าใจได้อย่างนี้เขาเรียกว่าปัจเจกพุทธะจำคำเหล่านี้ไว้บ้างก็สนุกดีและบางทีก็เป็นประโยชน์ว่าพุทธะนี่ถ้าแจกไว้ใหญ่ๆเป็น4ประเภทไปกันสุตตะพุทธะอย่างต่ำๆก็ได้ยินได้ฟังมีความรู้ขึ้นมาอนุพุทธะก็สาวกที่เป็นพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธะก็พระสัมมาสัมพุทธเจ้าปัจเจกพุทธะคือพระพุทธเจ้าชนิดที่ตัดสรู้ลำพังตนเองในวงแคบพอพ้นทุกข์ตะกี้น ไม่มากพอที่จะทรมานคนอื่นไม่มากพอที่จะประกาศเป็นพระศาสนาแต่แล้วเรามองดูว่ามันต่างกันไหมและมันสัมพันธ์กันอย่างไรที่แท้แล้วมันมาจากสิ่งเดียวกันคือธรรมชาติแห่งความเป็นพุทธะเนเจอร์หรือธรรมชาติแห่งความเป็นพุทธะมันมีอยู่ในตัวธรรมะสากลนั่นเองแล้วมันมาเข้ามาเกี่ยวข้องกับคนในระดับต่างๆกันคือในระดับที่เราจะสุตตาพุทธะบ้างอนุพุทธะบ้างสัมมาสัมพุทธะบ้างปฏิเจกพุทธะบ้างถ้าดูภายนอกมันก็ผิดแปลกแตกต่างกันมากมายจนทำให้เกิดความรู้สึกว่าดีว่าเลวว่าสูงว่าต่ำแล้วดูหมิ่นดูถูกไปได้แต่ถ้าเราดูลึกถึงภายในแล้วมันเป็นธรรมะอย่างเดียวกันเป็นธรรมชาติอย่างเดียวกันแสดงออกมาได้มากน้อยกว่ากันเท่านั้นท่านจึงว่าพุทธะมันก็คือธาตุหรือธาตุธาตุธาตุตามธรรมชาติแต่เป็นธาตุแห่งความรู้เป็นธาตุที่มีความรู้หรือเป็นธาตุที่เป็นตัวความรู้ไม่เหมือนกับธาตุที่เป็นรูปธาตุนามธาตุที่เป็นกายเป็นใจนี่ไม่ใช่ไม่ใช่กายไม่ใช่ใจนะไอ้ธาตุแห่งความรู้น่ะก็หมายถึงธาตุแห่งความว่างไม่ใช่กายไม่ใช่ใจแต่เป็นธาตุแห่งความว่างชนิดหนึ่งซึ่งละเอียดตัวนี้ซึ่งเข้าใจได้ยากแต่พอจะเข้าใจได้โดยที่คิดเป็นทํานองว่ามันไม่ใช่กายและไม่ใช่ใจแต่เป็นธาตุรู้ชนิดหนึ่งซึ่งจะปรากฏทางกายและทางใจก็แล้วกันโดยที่มันละเอียดถึงขนาดไม่มีตัวหรือว่างจากตัวจึงเรียกกันว่าเป็นธาตุว่างอย่างนี้ก็มีธาตุว่างหรือธาตุพุทธะเนี่ยคือตัวพุทธะที่แท้นั้นมันจึงยิ่งไปกว่าภาวะแห่งความเป็นอย่างนั้นภาวะแห่งความเป็นอย่างนี้ซะอีกมันไม่มีมันต้องว่างไม่มีอะไรนอกจากความรู้นอกจากเป็นธาตุที่มีสมรรถภาพในทางที่จะรู้แต่แล้วมันไม่มีทางแสดงออกมันก็เงียบอยู่นั่นแหละจนกว่าเมื่อไรร่างกายจิตใจกลุ่มไหนมันเกิดดุลบเหมาะสมกันข้ามันก็แสดงออกมาธาตุรู้มันก็แสดงออกมาจะมีลักษณะให้บุคคลนั้นเป็นสุตตะพุทธะบ้างอนุพุทธะบ้างสัจเจกพุทธะบ้างสัมมาสัมพุทธะบ้างท่านฟังดูไว้เป็นเครื่องประดับสติปัญญาว่าการอธิบายธรรมะในท่านละเอียดนั่นมันเป็นอย่างไรและมันมีความสัมพันธ์กันอย่างนี้ไม่ได้อย่างไรนี่เรื่องของพุทธะเป็นอย่างนี้เมื่อได้รูปร่างกายเป็นที่ตั้งที่อาศัยมันก็ปรากฏรูปเป็นพระพุทธเจ้าอย่างนั้นอย่างนี้ขึ้นมาเป็นผู้พบผู้พูดผู้พ้นขึ้นมาเหมือนอย่างที่กล่าวแล้วที่นี่พระธรรมขอให้ระลึกถึงว่าเรื่องพระธรรมเนี่ยได้บรรยายแล้วว่าจำแนกเป็นปริยัติธรรมปฏิบัติธรรมปฏิเวทธรรมปริยัติธรรมคือเรื่องสำหรับเรียนหรือการเรียนปฏิบัติธรรมคือการทำจริงๆการปฏิบัติจริงๆและปฏิเวทธรรมคือผลที่ได้รับจากการปฏิบัตินั้นเพื่อเรื่องเรียนเรื่องธรรมและเรื่องรับผลนี่สามขั้นนี่รวมเรียกว่าพระธรรมรวมกันเรียกว่าพระธรรมแล้วมันเนื่องกันอย่างไรเกือบไม่ต้องอธิบายแล้วตอนนี้คือว่าถ้าไม่เรียนทำไม่ถูกถ้าไม่มีธรรมไม่มีการจะทำก็ไม่มีผลการจะทำท่านต้องเรียนและทำด้วยทำก็ต้องทำให้เป็นให้ถูกให้ได้ผลด้วยนี่จริงเนื่องกันไม่ว่าการเรียนกฎหมายหรือการเรียนวิชาความรู้แขนงไหนหรือการเรียนธรรมะในศาสนามันต้องมีเรื่องปริยัติปฏิบัติปฏิเวทอยู่ด้วยกันทั้งนั้นท่านจึงอยากได้เข้าใจว่าสามคำนี้อยู่ที่วัดแต่ว่ามันอยู่ในตัวท่านทุกคนที่มีการเรียนการทำและการได้รับผลของการทำแต่มันแล้วแต่ว่ามันเป็นวิชาความรู้แขนงไหนเท่านั้นเองทีนี้ในเรื่องของปริยัติธรรมท่านควรจะได้ทราบว่าเขาได้แบ่งเป็นเรื่องสามเรื่องคือเรื่องพระวินัยเรื่องพระสูตรและเรื่องพระปรมัตถ์เรื่องพระวินัยนั่นแหละคือเรื่องระเบียบกฎกติกาต่างๆที่บังคับให้ต้องทำนี่เรียกว่าวินัย อาศัยกฎความจริงของธรรมเหมือนกันแต่มาบัญญัติไว้ในรูปวินัยที่บังคับเป็นส่วนหนึ่งของพระไตรปิฎกทีนี้สุดพระสูตรหรือสุตตันตะนั่นน่ะก็หมายถึงเรื่องสำหรับปฏิบัติตามสมัครใจเพื่อทำกิเลสให้หมดไปโดยตรงตามสมควรแต่บุคคลนั้นๆก็เรียกว่าสูตรหนึ่งสูตรหนึ่งสูตรหนึ่งมีหลายร้อยหลายพันหลายหมื่นสูตรวินัยบังคับให้ทำแต่ก็สูตรนี้ตามความสมัครใจใครอยากปฏิบัติท่านไหนก็ปฏิบัติท่านนั้นแล้วเรื่องที่ปฏิบัติก็ไม่เหมือนกันเรื่องวินัยเป็นเรื่องที่สำหรับบังคับให้ปฏิบัติเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยของการเป็นอยู่มากกว่าอย่างอื่นอยู่กันเป็นหมู่แล้วถ้าไม่มีวินัยแล้วตีกันตายหรือว่าไม่ตีกันตายก็หาความน่าดูไม่ได้ท่านจึงต้องมีวินัยส่วนเรื่องพระสูตรนั้นคือเรื่องปฏิบัติเพื่อให้จิตหลุดพ้นจากกิเลสโดยตรงและสิ้นเชิงก็มันจึงสูงกว่ากันมากบางคนทำไม่ไหวก็ทำแต่เท่าที่ทำไหวที่มาถึงอภิธรรมแล้วก็แง่ลึกของความคิดนึกข้อใดข้อหนึ่งแง่ใดแง่หนึ่งคือเขาเอาถ้อยคำหรือหลักเกณฑ์หรืออะไรต่างๆที่สำคัญในเรื่องพระสูตรเนี่ยไปบรรยายในลักษณะที่เป็นปรัชญาหรือตามกฎเกณฑ์ของตรรกวิทยาหรือจิตวิทยาเป็นต้นอย่างละเอียดลึกซึ้งออกมาถ้ารู้ก็ดีแต่ไม่รู้ก็ไม่จำเป็นนั่นเป็นเรื่องความแตกฉานในทางปัญญาของผู้ที่มัวเมาในปัญญาหรือว่าจะอวดกันในทางปัญญาไม่ใช่อวดกันในทางดับทุกข์แต่ละท่านก็ยังเห็นว่ามันยังสัมพันธ์กันอยู่ดีวินัยกับสูตรพระวินัยกับพระสูตรกับพระปรมัตถ์เนี่ยพระวินัยหรือศีลเนี่ยมันเป็นเรื่องต้องมีเป็นพื้นฐานในเบื้องต้นให้เราอยู่กันเป็นปกติเสียก่อนจึงจะมีใจคอที่จะปฏิบัติธรรมะสูงขึ้นไปได้ทีนี้ถ้าเราปฏิบัติธรรมะสูงได้แล้วพ้นทุกข์แล้วเราจะรู้มันโดยละเอียดง่ายๆต่างๆก็ได้แต่ว่าทั้ง3เรื่องนี้มันพูดถึงแต่เรื่องความดับทุกข์เท่านั้นเรียกว่าปริยัติจะแบ่งออกเป็นกี่สายกี่แขนงยังไงก็จะต้องเนื่องกันเป็นอันเดียวกันหมดที่ถึงมาถึงปฏิบัติเรื่องปฏิบัติคือการทำเนี่ยถ้าจะกล่าวอย่างหลักกว้างๆท่านควรจะจดลงไปเหมือนกับที่มีบาลีว่าสัพพะปัสสะอาการณังไม่ทำความชั่วทุกอย่างไม่ทำความชั่วทุกอย่างและกุศลสูปสัมปทาเนี่ยทำความดีให้สมบูรณ์แล้วก็สจิตตปริโยทัปปนังทำจิตให้หมดจดจากความยึดถือในสิ่งทั้งปวงที่ท่านจะเห็นได้ว่าข้อแรกที่สุดท่านพูดถึงไม่ทำชั่วทำบาปก่อนนี่มันพื้นฐานและจึงถัดไปสร้างความดีทำความดีที่คนทั่วไปในโลกอาจจะคิดพอแล้วว่ามันดีหรือดีถึงที่สุดแล้วมันจะทำอะไรกันอีกหรือว่าศาสนาอื่นก็อาจจะบัญญัติเพียงเท่านี้ก็สุดท้ายแต่ว่าพระพุทธศาสนาไปทีหนึ่งกระโดดไปขั้นหนึ่งคือว่าให้มีจิตบริสุทธิ์หมดจดไม่ยึดมั่นถือมั่นอะไรเลยทั้งที่เป็นความดีหรือความไม่ดีนี่ก็เพื่อว่าอย่าได้เป็นทุกข์ไปตามแบบคนดีหรือเป็นทุกข์ไปตามแบบคนชั่วคืออย่าได้เป็นทุกข์เลยนั่นเองเพราะว่าถ้าจิตไม่ยึดมั่นถือมั่นในความดีหรือความชั่วแล้วมันไม่มีอะไรที่ทำให้หนักหรือทรมานแก่จิตมันจึงเป็นจิตอิสระบริสุทธิ์ขาวของสะอาดสว่างสงบได้อย่าลืมนึกถึงข้อที่3นะว่าพุทธศาสนามีคำสั่งสอนที่แปลออกไปที่พิเศษออกไปก็คือข้อนี้สอนให้ไม่ทำบาปแล้วหลอกสอนให้ทำดีและสอนให้มีจิตเฉยได้ต่อสิ่งทั้งปวงหมายความว่าถ้าไปหลงไหลแม้ในความดีนั่นน่ะมันจะต้องวุ่นวายขึ้นเพราะความหลงไหลในความดี ถ้าเรามีความดีไหวก็มีไหวในฐานะเป็นเครื่องมือหรือเป็นเครื่องอุปกรณ์เพื่อเป็นอยู่สะดวกเท่านั้นไม่ใช่เพื่อความยึดมั่นเพื่อทูลบูชาเราไม่ยึดมั่นเพื่อทูลบูชาอะไรหมดความดีก็เปรียบเหมือนเครื่องมือเช่นบันไดเป็นต้นพระเจ้าท่านจะพาดขึ้นไปในบนที่สูงขึ้นแล้วมันก็แล้วไปเราไม่ต้องไหวบันไดไม่ต้องเที่ยวแบกบันไดอยู่ก็เหมือนเรือพาหนะเนี่ยเราใช้ขี่ข้ามฟากไปได้แล้วเราก็ไม่ต้องไหวเรือหรือว่าจะต้องแบกเรืออยู่มันเป็นเรื่องที่จะต้องปล่อยวางหมดอีกทีหนึ่งมันจึงจะได้รับประโยชน์จากการไปถึงที่นั่นหรือขึ้นไปถึงที่นั่นอย่างนี้เขาเรียกว่ามันอยู่เหนือความดีความชั่วชนิดที่ความดีและความชั่วทำเราให้วุ่นวายไม่ได้โดยการปฏิบัติข้อที่3แต่ละทั้ง3ข้อมันต้องเนื่องกันถ้ามัวทำชั่วยังจะทำดีได้อย่างไรแล้วต้องอาศัยความไม่ทำชั่วเป็นขั้นที่ต้นขั้นแรกและขั้นพื้นฐานแล้วก็ทำความดีเราจึงจะรู้จักความดีว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรยึดถือคนที่ไม่เคยทำความดีจนรู้จักความดีนั่นน่ะไม่มีทางที่จะปล่อยวางความดีหรือพูดว่าไม่ยึดมั่นถือมั่นความดีทั้งที่ไม่รู้จักความดีเนี่ยมันคำพูดของคนโง่ แล้วที่ว่าเราจะไม่ยึดมั่นถือมั่นเงินอย่างนี้เราต้องเคยมีเงินซะก่อนว่ามันคือยังไงแล้วจะมีจิตใจชนิดที่ไม่ยึดมั่นถือมั่นเงินได้เพราะการงานหรือการทำงานเนี่ยจึงเป็นการปฏิบัติธรรมะอยู่ในตัวคือมันทำให้เรารู้จักไปว่างานนี่ก็ไม่ควรยึดมั่นถือมั่นสิ่งต่างๆทั้งหลายทั้งปวงในโลกที่เป็นตัวงานหรือตัวผลของการงานหรือความสุขเกิดจากการงานต่างๆไม่ควรยึดมั่นถือมั่นแต่ว่าเราจะรู้สึกมันรู้จักมันได้ก็ต่อเมื่อได้ผ่านมันแล้วนั้นถ้าเราทำการงานให้ดีมันจะสอนเราคล่องมันในตัวว่างานหรืออะไรก็ตามเป็นสิ่งที่ไม่ควรยึดมั่นถือมั่นท่านจึงถือว่าการทำงานนี่เป็นการเรียนธรรมะสอนธรรมะปฏิบัติธรรมะกันอยู่ในตัวมันเองถ้าเราทำให้ดีทีนี้ก็มาถึงชื่อที่วางไว้สำหรับระเบียบระบบของการทำความดีระเบียบระบบของการทำความดีหรือทำกุศลน่ะท่านจำแนกไว้เป็นหลักใหญ่ๆที่เรารู้จักกันทั่วไปก็คือศรัทธาทานศีลภาวนาสี่จุมศรัทธาแปลว่าความเชื่อต้องเชื่อถูกโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็เชื่อในพระรัตนตรัยพระพุทธธรรมประสงค์นั่นเองเชื่อถูกพระพุทธธรรมประสงค์คืออะไรพูดกันมาสิ้นเชิงแล้วมองเห็นแจ่มแจ้งชัดเจนและเชื่อว่านี่เป็นเครื่องมือเป็นหนทางแบบทุกข์และเชื่ออย่างนี้เรียกว่ามีศรัทธาแต่ถ้าว่าเชื่ออย่างงมงายไม่เรียกว่าศรัทธาต้องเชื่อที่ประกอบด้วยปัญญาจึงจะเรียกว่าศรัทธามีในเรื่องต้นก่อนที่เป็นเหตุให้คนเราคิดจะทำมาเกี่ยวข้องกับศาสนาเข้าวัดเข้าวาสนใจศึกษาเนี่ยมันต้องมีศรัทธาตัวแรกนี้ก่อนที่มาก็มีเรื่องทานทานคือเรื่องบริจาคสิ่งที่ควรบริจาคออกไปหรือว่าเป็นเรื่องสอนให้รู้จักบริจาคสิ่งที่ควรบริจาคนี่มันเป็นเรื่องขูดเกลาความเห็นแก่ตัวในทางวัตถุเรารักวัตถุหวงแหนวัตถุแล้วสละออกไปมันก็พาความหวงแหนพายนั่นออกไปด้วยถ้าทำถูกมันเป็นอย่างนี้จึงจะเป็นทานแท้จริงแต่ถ้าเป็นทานจะได้ที่ว่าห้าใจบาปนะตายแล้วชาติหน้าได้ยินมาหลังเนี่ยไม่ใช่ทานในความหมายอย่างนี้มันเป็นเรื่องอื่นเป็นเรื่องโพลิติกของใครคนใดคนหนึ่งอย่างอื่นในการเผยแผ่หรืออะไรก็ตามไอ้ทานที่แท้จริงคือว่าให้ไปเนี่ยต้องให้สิ่งที่ควรให้ออกไปเพื่อให้เราได้รับผลเป็นความไม่เห็นแก่ตัวที่มาถึงศีลศีลนี่แปลว่าปกติคำว่าศีลคำนี้แปลว่าปกติจำง่ายๆไหมว่าศีลศิลาศิละศิละเนี่ยแปลว่าก้อนหินเลยแต่เราถึงก้อนหินมันอยู่นิ่งปกติแต่ปกตินี้เราหมายถึงปกติของกายและของวาจากายวาจาไม่สันรัววุ่นวายหวั่นไหวไปเพราะอำนาจของโทษมิจิเลตนั่น นั่นเรียกว่าศีลไม่ทำชั่วทางกายทางวาจาแล้วกันทีนี้ก็มาถึงภาวนาภาวนาแปลว่าทำให้เจริญตรงกับคำว่าดูลกเม่นทำให้เจริญเจริญเจริญขึ้นไปนี่เรียกว่าภาวนาทำอะไรให้เจริญทำจิตให้เจริญจิตยังดิบอยู่จิตยังหลับอยู่จิตยังโง่อยู่เนี่ยทำให้มันเจริญขึ้นมาเป็นจิตค่อยๆสะอาดค่อยๆสว่างจนกระทั่งสงบได้อย่างนี้เรียกว่าทำภาวนาอย่าได้เข้าใจภาวนาทำป่าพวกนี้แล้วพูดอะไรอยู่ในป่านั่นมันเป็นเรื่องทำผิดพูดผิดของภาษาไทยชาวบ้านภาษาไทยกลางบ้านไม่ใช่คำในศาสนาคำว่าภาวนาในศาสนาเป็นกิริยาหมายถึงกิริยาอาการที่ทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้เจริญขึ้นและโดยเฉพาะอย่างยิ่งทำจิตให้เจริญขึ้นถึงระดับที่เรียกว่าสมาธิก่อนคือจิตเราสงบตั้งมั่นพอสมควรแล้วว่องไวคล่องแคล่วเป็นแอคทีฟพอที่จะทำการงานทางจิตที่เรียกว่าสมาธิขั้นก่อนแล้วจิตคือยังนั้นไปอบด้วยวิชาด้วยปัญญาให้เห็นแจ้งว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่น่ายึดมั่นถือมั่นเนี่ยเป็นปัญญาขึ้นมาทั้งสมาธิและทั้งปัญญาสองอย่างนี้รวมกันเรียกว่าภาวนาไม่ใช่เรื่องข้องบนงุบงิบงุบงิบซึ่งไม่มีความหมายอะไรเราต้องมีศรัทธาก่อนถึงจะมีทานได้มีทานแต่ในจิตใจต้องควรแก่ศีลมีศีลแล้วก็ทำให้ทำภาวนาได้โดยสะดวกมันเลยเนื่องกันสัมพันธ์กันที่นี่เราจะมองดูกันให้กว้างกว่านี้อีกว่าการปฏิบัติทั้งหลายหมดไม่ว่า400กี่พันลักษณะรวมแล้วจะเหลืออยู่เพียง2ประเภท คือเรียกว่าโลกิยปฏิปทากับโลกุตตรปฏิปทาปฏิปทาแปลว่าปฏิบัติคำเรียกคำปฏิบัติแต่ถ้าถามว่าโดยตัวหนังสือมันแปลว่าอย่างไรแล้วมันแปลว่าเดินไปเฉพาะปฏิปทาเนี่ยหรือปฏิปฏิก็ตามแต่ว่าเดินไปเฉพาะหรือไต่ไปเฉพาะนั่นแหละเรียกว่าปฏิบัติถ้าถามว่าทำให้กายวาจาใจเนี่ยก้าวหน้าไปก้าวหน้าไปก้าวหน้าไปโดยเฉพาะสู่จุดใดจุดหนึ่งเรียกว่าปฏิบัติที่เป็นโลกิยปฏิปทานี่หมายความว่าปฏิบัติเพื่อผลในโลกนี้เพื่อผลเป็นอย่างโลกนี้ตามวิสัยชาวโลกเขาต้องการอะไรกันบ้างที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้อย่างโลกนี้แล้วก็ทำไปก็เรียกว่าโลกิยปฏิปทาคนโลกุตตรปฏิปทานั้นสูงก็ไปถึงว่าที่มนุษย์ธรรมดาเขาไม่ปรารถนากันแต่มันเป็นความจริงความแท้อย่างยิ่งตรงที่ว่าถ้าทำกันอยู่อย่างโลกในโลกนี้แล้วยังไม่พ้นทุกข์อย่างละเอียดพ้นแต่ทุกข์อย่างหยาบหยาบทุกข์อย่างละเอียดจะถูกมองเห็นเป็นความสุขท่านต้องมีความฉลาดถึงว่าอะไรเป็นอะไรโดยแท้จริงจึงมองเห็นว่าเรื่องในวิสัยโลกทั้งหมดทั้งสิ้นแล้วยังเป็นทุกข์แบบใดแบบหนึ่งอยู่ก็ยังต้องเกิดแก่เจ็บตายเป็นอย่างน้อยต้องเวียนไปตามกิเลสตามกรรมตามวิบากเหมือนที่ได้กล่าวแล้วในเรื่องวัฏฏะมันออกไปจะดีกว่าคือมีจิตใจอยู่สูงจิตใจอยู่ในภาวะที่สูงจนไม่มีอะไรดึงจิตใจให้รู้สึกหรือให้เปลี่ยนแปลงหรือให้มีอาการเป็นทุกข์ทรมานทั้งอย่างหยาบและอย่างละเอียดคำว่าโลกนี่เราหมายถึงรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสธรรมารมณ์ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจนานาชนิดแล้วไปสรุปรวมอยู่ที่คำเดียวว่าสุขเวทนาสัตว์โลกทั้งหลายเป็นธาตุของสุขเวทนาอันนั้นระดับของโลกก็คืออยู่ใต้สุขเวทนาเป็นธาตุมันแล้วเป็นโลกุตระก็คืออยู่เนื้อมันทุกขเวทนาทั้งหลายไม่ล่อลวงคนนั่นให้มีจิตใจหวั่นไหวตามไปได้มันเลยเป็นอยู่เนื้อทุกขเวทนาทุกขเวทนากลับเป็นธาตุ จำง่ายๆอย่างนี้แล้วกันถ้าโลกียะแล้วก็เป็นธาตุสุขเวทนาถ้าโลกุตตระแล้วก็เป็นนายเหนือสุขเวทนาถ้าระวังข้อปฏิบัติทั้งหลายเนี่ยถ้าปฏิบัติเป็นไปเพื่อให้เข้าไปใต้อำนาจของสุขเวทนาได้ผลเป็นความอร่อยความสุขทางวัตถุทางเนื้อทางหนังนั่นแหละเป็นโลกียะปฏิปทาไปหมดแม้แต่ว่าจะได้ความสุขในสวรรค์ท่านวิมานท่านไหนก็ตามเป็นโลกียะปฏิปทาไปหมดข้อนี้มักจะพาใจผิดกันมากจนว่าเรื่องสวรรค์นั้นเป็นเรื่องมนุษย์โลกเรื่องสวรรค์ท่านกามาวจรหรือท่านพรหมอะไรก็ตามเป็นเรื่องโลกเท่านั้นสวรรค์โลกอย่างประณีตถ้าโลกุตระและเหนือนั่นหมดไม่เกี่ยวกับโลกแล้วมันเนื่องกันยังไงโลกียะปฏิปทาสอนให้รู้ว่าโลกเป็นทุกข์เป็นสิ่งที่ทรมานเป็นเหตุให้เกิดความรู้สึกคิดนึกในทางโลกุตระปฏิปทามันก็เกี่ยวกับโลกนะไม่ได้ว่าเหนือโลกหรือใต้โลกนะถ้าใต้โลกก็เป็นโลกียะเหนือโลกก็เป็นโลกุตระดูได้ที่จิตใจต่ำกว่าโลกหรือสูงกว่าโลกถ้าเรายังเป็นธาตุของอารมณ์ในโลกแล้วก็อยู่ใต้โลกถ้าเราไม่เป็นธาตุของอารมณ์ในโลกก็อยู่เหนือโลกมีความหมายสั้นๆอย่างนี้ทีนี้เราก็มาถึงข้อปฏิบัติที่เขาแสดงไว้ด้วยลักษณะอาการเนี่ยปฏิบัติของพระสงฆ์เราจะยินคำว่าสุปฏิปันโนพระคัมภีร์โตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนญาญาปฏิปันโนสามีติปฏิปันโนนี่อยู่4คำสุปฏิปันโนแปลว่าปฏิบัติดีอุชุปฏิปันโนแปลว่าปฏิบัติตรงญาญาปฏิปันโนแปลว่าปฏิบัติเพื่อรู้ความดับทุกข์สามีติปฏิปันโนปฏิบัติสมควรความหมายของตัวหนังสือต่างกันก็จริงแต่ว่าความมุ่งหมายเหมือนกันตรงไปที่แห่งเดียวกันสุแปลว่าดีปฏิบัติดีก็มาคำว่าปฏิบัติไม่ชั่วปฏิบัติดีแล้วก็ปฏิบัติตรงก็หมายความว่าตรงไปสู่ความดับทุกข์ที่เราปฏิบัติดีก็ดีไปในทางที่จะดับทุกข์ที่ปฏิบัติเพื่อรู้ความดับทุกข์ญาญะเนี่ยก็เพื่อดับทุกข์ปฏิบัติสมควรก็สมควรในลักษณะที่จะให้มันดับทุกข์ได้ไม่มากไม่น้อยที่ว่าปฏิบัติไม่สมควรนั่นมันมีอยู่ว่ามันมากไปบ้างมันน้อยไปบ้างมันอาศัยความรูปคลำของความอยากกิเลสตัณหาแล้วจึงปฏิบัติบ้างนี่เรียกว่าไม่สมควรถ้าเราไม่เข้าใจทำใดเราก็เพ่งเล็งความดับทุกข์ที่เป็นจุดปลายทางก็แล้วกันว่าปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติให้รู้ปฏิบัติสมควรเนี่ยเราอาจจะนำมาใช้ได้นะแม้ในการปฏิบัติประจำวันของเราไม่ใช่เพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานแต่ปฏิบัติงานในหน้าที่ประจำวันเนี่ยก็ให้ปฏิบัติให้ดีปฏิบัติให้ตรงให้ปฏิบัติด้วยสติปัญญาอย่างงมงายและปฏิบัติให้สมควรกับเหตุการณ์ลองใช้ดูทีว่าจะได้ผลยังไงแม้ในการปฏิบัติงานประจำวันในทางของพระศาสนาว่าเมื่อปฏิบัติครบ4ลักษณะนี้แล้วทำให้เป็นพระอริยบุคคลคือบรรลุมรรคผลนิพพานได้นี่เป็นเรื่องของการปฏิบัติจำแนกให้ฟังว่ามันต่างมันสำคัญกันยังไงเรื่องดีเรื่องตรงเรื่องด้วยสติปัญญาอะไรสมควรเนี่ยมันสำคัญกันอย่างยิ่งมันแยกกันไม่ได้เหมือนกันทีนี้ก็มาถึงหมวดที่3คือปฏิเวทปริยัติปฏิบัติแล้วก็ปฏิเวทปฏิเวทคือมรรคผลนิพพานอธิบายแล้ววันก่อนไม่จำเป็นจะต้องแก้อะไรโดยละเอียดวันนี้แต่รู้ว่ามรรคคือว่าตัดผลคือขาดหลุดออกไปได้นิพพานคือเป็นอิสระอยู่ตลอดกาลเนี่ยมรรคผลนิพพานสามคำนี้อธิบายแล้วการตัดการหลุดออกไปได้และการเป็นอิสระเนี่ยสัมพันธ์กันอย่างที่มีไม่มีทางจะแยกกันได้การตัดและการหลุดออกไปได้แล้วก็เป็นอิสระเนี่ยไม่มีทางจะแยกให้ห่างออกไปจากกันได้ต้องไปด้วยกันต้องเนื่องกันแต่ละอย่างในหมวดหนึ่งมันก็นึ่งเป็นเดียวกัน และระหว่างหมวดทั้งสามมันก็เนื่องเป็นเดียวกันแล้วธรรมะเนี่ยก็ยังเนื่องถึงพุทธะและสังฆะโดยวิธีใดต่อไปอีกทั้งที่ได้กล่าวนั้นก็ว่าพุทธะผู้พูดผู้พบผู้ค้นผู้พูดธรรมะสิ่งที่ถูกพูดสังฆะคือผู้ทำตามคำพูดที่เรามาถึงสังฆะสังฆะคำนี้แปลว่ามูแค่กับวัวควายก็ได้เนี่ยเดี๋ยวจะว่าเป็นพูดคำหยาบสังฆะแปลว่ามูนะมูคณะจะเป็นมูของอะไรก็ได้แต่เดี๋ยวนี้คำนี้ถูกใช้เป็นชื่อของพระสาวกของพระศาสดากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งไปแล้วแต่ในภาษาบาลีเรายังพบคำที่ใช้กับหมูวัวหมูควายหมูอะไรก็ยังได้ยังมีอยู่เหมือนกันทีนี้หมูสาวกเนี่ยคือผู้ฟังสาวกแปลว่าผู้ฟังแต่ไม่ใช่ฟังเฉยๆฟังแล้วไปคิดเป็นนึกแล้วไปปฏิบัติตามจนได้ผลสมกับการเชื่อฟังอย่างนั้นก็เรียกว่าสาวกสงแปลว่าหมูสาวกแปลว่าผู้ฟังเขาเรียกหมู่สาวกเหล่านี้ว่าบริสัทเพื่อจะจำแนกออกไปบริแปลว่ารอบสัตว์แปลว่านั่งตบไม้ผัดทอทหารสัตว์คำนิดแปลว่านั่งปริแปลว่ารอบบริสัทแปลว่านั่งรอบพูดเป็นวงล้อมล้อมพระพุทธเจ้าหรือล้อมอะไรที่เป็นจุดประสงค์เรียกบริสัททีนี้เขาแยกเป็นสี่ระดับคือเป็นภิกษุภิกษุณีบาสกอุบาสิกาที่เป็นเรื่องข้างนอกเป็นเรื่องเปลือกภายนอกแยกเป็นบรรพชิตกับคฤหัสถ์ก่อนคืออยู่ที่บ้านก็อยู่ไม่อยู่บ้านก่อนอยู่ที่บ้านเรียกว่าพวกอุบาสกอุบาสิกาไม่มีบ้านและไม่อยู่บ้านเรียกว่าภิกษุภิกษุณีนี่ภิกษุก็เพศชายภิกษุณีก็เพศหญิงอุบาสกก็เพศชายอุบาสิกาก็เพศหญิงสี่นี้เรียกว่าบริสัทธ์สี่คือผู้นั่งแวดล้อมรอบพระพุทธเจ้าก็แปลว่าล้วนแต่เป็นสาวกเท่านั้นที่ในบรรดาสาวกหรือบริษัทสี่นั้นน่ะบางพวกบรรลุมรรคผลบางพวกไม่บรรลุมรรคผลพวกที่ไม่บรรลุมรรคผลก็เรียกว่าเป็นสาวกอย่างยอมรับวัชีก่อนนะอย่างว่าตามบัญชีหรือว่าตามยอมรับถวายวัชีก่อนนะจึงเรียกว่าสมมติสงสมมติสงคือเป็นสงโดยรับถวายโดยบัญชีโดยทะเบียนโดยธรรมเนียมนะส่วนอีกพวกที่บรรลุมรรคผลนั่นเขาเรียกว่าอริยสงฆ์เลยอริยสงฆ์หมายถึงว่าพระสงฆ์ที่แท้จริงที่ไม่ต้องเป็นแต่เพียงสักบัญชีแต่เขาเป็นจริงๆเพราะเขาละกิเลสได้บรรลุมรรคผลระดับใดระดับหนึ่งหรือทั้งหมดที่เป็นอริยสงฆ์นี่ก็แจกให้เป็นโสดาสกิทาคาอนาคาอรหัตเหมือนที่กล่าวแล้ววันก่อนโสดาแรกมาถึงต้นทางสกิทาคาได้ไม่ได้ส่วนหนึ่งแต่ใจยังอาวรณ์ในกามคุณที่เคยหลงมาแต่ก่อนครั้งหนึ่งแล้วจึงกลับมาถึงอนาคาไปเรื่อยมีสุขเวทนาที่ในเนี้ยเนื่องด้วยกามเป็นเครื่องดึงดูดไปจึงไปเรื่อยไม่มาทางนี้ในพระอรหันต์ก็คือถึงที่สุดจัดไว้สี่ระดับเรียกว่าพระอริยบุคคลแต่แล้วเราจะต้องรู้ว่าถ้าตรงนี้มีความหมายสำคัญเหมือนกับตรงที่เชื่อฟังและปฏิบัติตามนะเราไม่รังเกียจว่าบรรลุหรือยังไม่บรรลุนี่แต่ถ้าเขากำลังพยายามเพื่อจะบรรลุอยู่แล้วก็ยอมรับว่าเป็นพระสงฆ์เป็นพระสงฆ์โดยสมบูรณ์ตามธรรมตามวินัยเหมือนแต่อย่างพูดสมัยนี้เราพูดตามกฎหมายสมบูรณ์ตามกฎหมายเนี่ยในทางศาสนาก็มีธรรมที่มีความหมายเหมือนกันแต่ก็พูดว่าสมบูรณ์ตามธรรมและวินัยท่านผู้ที่เป็นบุตรชนไม่ได้บรรลุมรรคผลนิพพานแต่กำลังพยายามอยู่เพื่อปฏิบัติให้บรรลุมรรคผลนิพพานและก็เรียกว่าพระสงฆ์เหมือนกันมีสิทธิเสมอกันตามธรรมและตามวินัยในแง่ของวินัยก็มีสิทธิเท่ากันในแง่ของธรรมะก็มีสิทธิเท่ากันที่จะประพฤติปฏิบัติหรือได้สอย ทีนี้กว้างไปอีกมีคำว่าพระสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขที่มาคำว่ารวมพระพุทธเจ้าเข้าไปด้วย สมมติสงฆ์อริยสงฆ์และรวมพระพุทธเจ้าเข้าไปด้วยแล้วเป็นหมู่เดียวกันเป็นหมู่เดียวกันมีหัวหน้าหมู่คือพระพุทธเจ้านั่นก็เรียกว่าพระสงฆ์แล้วนั่นแหละคือความหมายของคำว่าสงฆ์โดยสมบูรณ์จะเหมือนอย่างท่านได้ยินคำเขาพูดว่าถวายสังฆทานคือถวายเป็นสงฆ์ท่านต้องเข้าใจถูกต้องว่าของนั้นนั่นเอาไปถวายสงฆ์ทั้งหมดในพระพุทธศาสนาซึ่งมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขแม้แต่ในนามนะก็คือว่าเนื้อตัวนี่นิพพานอันนี้ไม่ปรากฏอยู่แล้วแต่ในนามยังปรากฏอยู่ตรงนี้ยังถือว่ามีพระเจ้าเป็นประมุขอยู่เพราะงั้นเมื่อสิ่งของที่ถวายสงฆ์แล้วก็ให้ได้ความว่าถวายสงฆ์ทั้งหมดนี้พระพุทธเจ้าเป็นประมุขดังนี้ทีก่อนจึงจะในใจของเราจึงจะได้ผลสมบูรณ์ว่าถวายสงฆ์คือไม่ได้ถวายบุคคลใดบุคคลหนึ่งเอาไปถวายพระพุทธเจ้าองค์เดียวท่านก็บัญญัติว่าไม่เป็นการถวายสงฆ์ต้องถวายสงฆ์ทั้งหมดจึงจะเป็นถวายสงฆ์ทีนี้มีวินัยระเบียบบัญญัติไว้ว่าสงฆ์ทั้งหมดนั้นน่ะไม่สามารถจะมารับทานหรือบริโภคทานนี้ได้ท่านจึงบัญญัติให้ว่าหมู่ไหนที่ถึงเข้าเฉพาะหน้าคือเข้าไปถวายเข้าเฉพาะหน้าหมู่ไหนให้หมู่นั้นรับแทนในนามทั้งหมดมันจึงเป็นสงฆ์ทั้งหมดรับรวมทั้งในนามพระพุทธเจ้าด้วยแล้วรับแล้วทำยังไง รับแล้วก็ใช่โบสถ์ที่เรียกว่ายัตติเนี่ยตรงกับคำว่าโบสถ์ทั้งหมดนะออกเสียงโบสถ์ว่าจะทำกับสิ่งของเหล่านี้อย่างไรนี่เขาเรียกว่าแจกของเมื่อถวายสงฆ์นี่ได้แจกไปแล้วก็เป็นว่าถูกต้องไม่ได้ล่วงละเมิดของสงฆ์เลยแค่ของนี่ไปใช้อย่างนั้นอย่างนั้นหรือมอบให้คนนั้นไปเป็นคนที่ควรจะได้อย่างว่าจีวรเกิดขึ้นผืนเดียวสงฆ์มีตั้งหลายร้อยองค์นี่จีวรผืนนี้จะได้แก่ใครก็ต้องทำไปตามระเบียบให้โหวตกันว่าควรได้แก่ใครแล้วเดี๋ยวก็มักจะมีว่าให้ได้กับผู้ควรจะได้ใครเป็นผู้ควรจะได้คนที่มีจีวรขาดมากที่สุดควรจะได้แล้วก็ได้ไปเพราะเราคนนั้นได้จีวรไปในนามของสงฆ์และทายกผู้ถวายจีวรพื้นนั้นก็ยังได้ชื่อว่าถวายสงฆ์อยู่นั่นเองนี่เราคำว่าสงฆ์เนี่ยสำคัญกันหมดทุกองค์ทั้งจะมีในอดีตหรือในอนาคตหรือปัจจุบันและมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขเสมอคำว่าสงฆ์จะต้องเป็นอย่างนี้ก็ต้องมีระเบียบวินัยของสงฆ์ว่าให้พอปฏิบัติได้ให้ใช้สิ่งของเหล่านั้นไปได้ตามที่ควรจะเป็นจึงเห็นว่าพระสงฆ์ชนิดไหนก็ตามสัมพันธ์เป็นก้อนเดียวหน่วยเดียวกันหมดแล้วทั้งพระพุทธทั้งพระธรรมทั้งพระสงฆ์ก็สัมพันธ์กันอย่างนี้ทีนี้ช่วงเวลาที่เหลืออยู่นิดหนึ่งเนี่ยจะพูดถึงธรรมะในแง่บางแง่ที่ว่ามันสัมพันธ์กันอย่างไรเพราะว่าธรรมะที่เป็นการปฏิบัติออกจากทุกข์ทั้งหลายทั้งหมดนั้นทั้งหมดมันขึ้นอยู่กับปัญญาอะไรอะไรต้องถูกดึงไปรวมจุดที่ปัญญาหรือสัมมาทิฏฐิก็แล้วแต่จะเรียกปัญญายะบริสุทธิ์สตินี่บริสุทธิ์ได้เพราะปัญญาใช่ไหมไม่ใช่เพราะอื่นคนทุกข์ได้เพราะปัญญาหรือว่าปัญญาที่เศรษฐากุศลาวทันติผู้ฉลาดทั้งหลายกล่าวว่าปัญญาเป็นยอดธรรมะอื่นๆจะต้องมาตามอำนาจของปัญญาเช่นอริยมรรคมีองค์8เอาสัมมาทิฏฐิคือปัญญาไว้หน้าเลยสัมมาทิฏฐิเห็นชอบนั่นคือปัญญาถ้าจะมาถึงใฝ่ฝันชอบพูดชอบทำชอบเรื่องชีวิตชอบภาคเพียรชอบระลึกชอบตั้งใจมั่นชอบทุกอย่างนี้มันลากไปตามอำนาจของปัญญาหมดมรรคมีองค์8จึงมีปัญญาเป็นหัวหน้าจูงไปเลยถ้าเราไม่มีมรรคไม่มีปัญญาเป็นเครื่องนำหน้าในการปฏิบัติและมันงมงายมันพลัดตกออกนอกลู่นอกทางติดพุทธศาสนาเป็นศาสนาอะไรไปก็ไม่ทราบได้ถ้าต้องจดต้องจำลงไปว่าให้ทั้งหมดนั้นขึ้นอยู่กับปัญญาทีนี้ต่อไปอีกขั้นหนึ่งก็ว่าปัญญานั้นต้องถูกควบคุมอยู่ด้วยสุจริตว่าธรรมังสุจริตังเจเรจงประพฤติธรรมให้สุจริตนะธรรมังเจเรทุจริตังอย่าประพฤติธรรมให้ทุจริตฟังดูแล้วจะจงวนว่าทำไมจะต้องประพฤติธรรมให้สุจริตเพราะว่าธรรมก็เป็นธรรมแล้วใช้คำว่าสุจริตอยู่แล้วบางคนเคยนึกว่าพระพุทธเจ้าพูดอะไรฟังไม่ค่อยออกไม่รู้เรื่องแต่ความจริงหมายความว่าประพฤติธรรมทุจริตนั่นมันมีได้ โดยที่ไม่ซื่อตรงต่อธรรมเป็นเรื่องอาศัยธรรมหาประโยชน์ส่วนตนใช้ธรรมะเป็นเครื่องรับใช้กิเลสอย่างนี้เรียกว่าประพฤติธรรมไม่สุจริตอย่าประพฤติธรรมให้สุจริตจงประพฤติธรรมให้สุจริตคือมีความบริสุทธิ์ใจในทางสุจริตปัญญานั้นมันไวถ้าไม่ถูกควบคุมโดยสุจริตแล้วมันจะกลายเป็นมีดคมที่สองขึ้นมามันจะฟาดฟันเอาคนนั้นที่น่าจะได้เพราะการเอียงไปสู่สุจริตที่เกี่ยวกับเวลาพระพุทธเจ้าท่านมีหลักที่วางไว้ว่าให้จัดการกับปัจจุบันอดีตจะล่วงไปแล้วอนาคตก็ยังไม่มาแล้วถ้าเราจะไปมัวพะวงห่วงหน้าห่วงหลังถึงอดีตถึงอนาคตแล้วแย่ให้ตั้งหน้าตั้งตาสะสางกระทำเฉพาะปัจจุบันนั้นให้ดีเท่านั้นแล้วมันจะเป็นอดีตเป็นอนาคตมันเข้ามาไปในตัวท่านลองคิดดูว่าเมื่อสิ่งนี้เป็นอดีตเป็นปัจจุบันเนี่ยมันก็เคยเป็นอนาคตของอดีตมาแล้วและสิ่งที่เป็นปัจจุบันเนี่ยมันก็เคยเป็นอนาคตของสิ่งส่วนหนึ่งมาแล้วท่านเราจับตัวที่ปัจจุบันกันแล้วกัน มันจะเป็นจับได้ทั้งอดีตและทั้งอนาคตเพราะเราจงเอาปัญหาเฉพาะหน้าโดยเฉพาะเรื่องความดับทุกข์เนี่ยเรื่องทุกข์เรื่องความดับทุกข์เฉพาะหน้าเนี่ยขึ้นมาสะสางให้เด็ดขาดให้สิ้นเชิงไปเราก็จะเป็นการประพฤติธรรมถูกเวลาถ้ามันจะผิดเวลาแล้วจะหรือจะเนื่องช้าแล้วจะไม่ได้ทั้งเลยนี่ว่าให้สนใจกับปัจจุบันมีบาลียืดยาวไม่ต้องยกมาให้ลำบากทีนี้ต่อไปอีกเราก่อนหรือเขาก่อนตามหลักของพุทธศาสนาว่าเราก่อนถ้าฟังไม่ดีจะว่าเห็นว่าเป็นเรื่องเห็นแก่ตัวที่จริงไม่ได้เห็นแก่ตัวมันมีหลักอยู่ว่าถ้าเรายังไม่ได้ทำไม่ได้แล้วจะไปทำให้คนอื่นนั้นไม่ได้แล้วถ้าเราไปสนใจแต่เรื่องคนอื่นในเรื่องของเราก็ไม่ต้องทำกันนั่นต้องเราก่อนก็มีหลักว่าอย่าไปมัวนึกถึงคำวิพากษ์วิจารณ์ของคนอื่นนะปะเรสังวิโลมานี่เนี่ยอย่าไปมัวกังวลถึงคำวิพากษ์วิจารณ์ที่ไม่น่าฟังของคนอื่นนะปะเรสังกตากตังอย่าไปสนใจเรื่องที่คนอื่นเขาทำหรือไม่ทำหรือไม่ได้ทำอัตโนว่าเวขายะกตานิกตานิจะให้ดูถึงเรื่องของตัวว่าที่ควรทำมันทำแล้วหรือยังเนี่ยถึงว่าเราก่อนหรือว่าสอนตัวเองให้ได้เสียก่อนแล้วจึงสอนเขาตัวเองควรทำอย่างไรหรือว่าสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงควรทำอย่างไรทำให้ได้เสียก่อนทำได้แล้วจึงไปสอนเขาทำอย่างนี้เท่านั้นจึงจะไม่เป็นครูตกกระปรกท่านจะทำอย่างนี้ท่านจึงจะไม่เป็นบัณฑิตตกกระปรกนี่พูดตามตัวหนังสือนะกับความหมายมันก็หมายความว่าเป็นผู้ที่ไม่ควรสอนเขาแล้วไปสอนเขาเป็นครูตกกระปรกที่ทั้งหมดนี้ลงความว่ามันจะเป็นไปได้ก็เพราะจิตใจที่เป็นอิสระไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งใดๆโดยวิธีที่ได้อธิบายแล้วแต่วันก่อนตั้งสองสามวันพูดกันเรื่องความว่างถ้าจิตว่างมันจะมีสติปัญญาเต็มที่จิตวุ่นมีกิเลสตัณหาเต็มที่ถ้าเราพยายามนึกถึงข้อที่สอนว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นจะมายึดมั่นถือมั่นในอะไรก็วกมาไม่ยึดมั่นถือมั่นในธรรมทั้งปวงนี่เองธรรมทั้งปวงบรรดาที่ว่ามาแล้วอย่างยืดยาวต้องพันกันอย่างไรเนี่ยต้องไม่ถูกยึดมั่นถือมั่นว่าเราว่าของเราเป็นอันขาดไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งพอธรรมะอย่างใดอย่างหนึ่งถูกยึดถือขึ้นมาเท่านั้นก็จะเป็นตัวเป็นตนเป็นกูเป็นของกูขึ้นมาทีเดียวและจิตก็วุ่นถ้าธรรมะทั้งหมดใดๆก็ตามไม่ถูกยึดถือมาเป็นตัวไม่ถูกยึดถือแล้วก็ไม่มีตัวมันมีตนที่ไหนมันมีแต่ธรรมะธรรมชาติธรรมชาติธรรมดาธรรมะธรรมชาติล้วนๆไหลไปเป็นไปเปลี่ยนไปนะมันก็ไม่มีตัวตนไม่มีตัวกูของกูจิตมันก็ว่างเพราะธรรมะมันสัมพันธ์กันหมดอย่างไรก็จริงแต่อยู่ในฐานะที่ไม่ควรถูกยึดถือว่าตัวเราหรือของเรา และความที่ไม่ยึดมั่นถือมั่นธรรมะใดๆว่าตัวเราของเราน่ะคือความที่เข้าไปสัมพันธ์กับธรรมะทั้งหลายอย่างถูกต้องคือโดยวิธีที่จะไม่เป็นทุกข์เลยนี่แต่รวมความว่าธรรมะมีความสัมพันธ์กันอย่างนี้และแม้แต่จิตของคนเราของมนุษย์เราเนี่ยที่จะเข้าไปสัมพันธ์กับธรรมะนั้นต้องเข้าไปสัมพันธ์ในลักษณะที่ไม่ยึดถือโดยความเป็นตัวตนหรือของตนแต่ประการใดการสัมพันธ์นั้นจึงจะไม่เป็นทุกข์เลยแต่จะเป็นไปเพื่อไม่เป็นไปเพื่อทุกข์เลยแต่เป็นไปเพื่อไม่มีทุกข์เลยก็ถึงที่สุดของสิ่งที่เป็นที่มุ่งหมายของการรู้ธรรมะสมาธิการบรรยายในวันนี้ก็หมดเวลาเพียงแค่นี้